мы запрашаем далучыцца да праслухоўвання працягу твора Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка». Чытае Ліка Пташук.
Чароўны куфэрык.
Гудзенне аваднёў і сляпнёў і маміна песня. Пакараю, глянуўшы на Васілінку, паведаміў Чапялейка. Быць таго не можа, каб не пакарылася яму гэтая ўпартая дзяўчынка, аднак яна тут, ніхто за яе не заступіцца. Жорстка і рашуча трэба дзейнічаць. Ну, пакарай, толькі бярозку не сячы. Пашкадуй хоць сёння. Нядобры хлопчык глянуў на бярозку, як грош даў. Застагнала і затрымцела стройная дрэўца. Чуеш, як уздыхае бярозка страшна ёй? Звярнулася да Чапялейкі Васілінка. Чапялейка нечакана стукнуў па ствале бярозкі і крыкнуў. Васілінка! Дзяўчынка ўздрыгнула ад нечаканасці. Учарашнюю рану на бярозцы зноў хаючай глінай замазала. Сапраўды... Яна замазала, пашкадавала. Амаль кожны дзень нядобры хлопчык сячэствуў бярозкі, а яна кожны дзень гаючай глінай яго замазвае, лечыць. Не лячыла б, даўно ссохла бы бярозка. Замазала. Ах ты, замазала. Замазала. Паз ногцямі драпаючы ствол дрэўца быццам індык залапатаў Чапялейка. Мацней уздыхнула беластволая бярозка. Но якое ж пакаранне! Табе прыдумаць, павярнуўшыся да дзяўчынкі нібы стары дзед, кашлянуў Чапялейка. Васілінка сцяла губы, каб не закрычаць, канешне, не даруе ёй злосны хлопчык, помслівы ён. Аваднёў і сляпнёў напушчу на цябе, Васілінка. Ён жа напусціць, ён пакліча. Балюча джаляць прагны авадні, але яна выцерпіць. Няхай яны ляцяць. Няхай.
«Ляціце сюды, авадні, сляпні, ляціце хутчэй, да крыві джальце, Васілінку!»
Як апантаны, закрычаў Чапялейка, пачулася гудзенне аваднёў, сляпнёў. Яно паступова ўзмацнялася, нарастала. «Пайшоў каток у лясок, знайшоў каток паясок, а кошачка адняла і дзіцяці аддала». Ціха, каб не пачуў нядобры хлопчык, заспявала дзяўчынка. Гэтую песню мама часта спявала. Лагодна гучаў мамін голас, цешыў, а яна, Васілінка, тулілася да маміных грудзей, маўчала. Добра маўчаць пад маміну песню.
«Ляціце, джальце! Няхай папросіцца ў мяне!»
Пайшоў каток на таржок, знайшоў каток піражок, ці самому з'есці, ці дзіцяці несці, даносіцца да Васілінкі лагодны мамін голас. Васілінка узняла галаву і выпраміла плечыкі.
«Ты што? Ты не баіся аваднёў і сляпнёў?» – здзівіўся Чапялейка.
І сам трошкі ўкусіў і дзіцяці прынасіў. Дзяўчынка не чуе надакучлівага гулу аваднёў, сляпнёў, ды яе ляціць маміна песня. Мама далёка, а песня побач. Дзіўна.
«Не баіцца!»
«Не баюся!» – сказала Васілінка. Хацела дадаць цябе, але чамусьці сілы не хапіла.
«Не баіцца! Прэч ляціце! Авадні, сляпні, прэч!»
У роспачы загаласіў нядобры хлопчык. Прэч паляцелі авадні, сляпні. Заціхла іх сярдзітае гудзенне.
Бойся, Васілінка.
Ды не пакінуў у спакоі дзяўчынку злосны Чапялейка. А калі па бярозцы моцна сікану пабаішся, пацікавіўся Чапялейка. Васілінка ўздрыгнула і сцялася.
Пабаішся.
Пабаюся. Прызналася Васілінка, яна яшчэ спадзявалася, што ў глыбіні душы Чапялейкі прачнецца сумленне. Ён прыслухаецца.
«Няхай забаліце табе і бярозцы!» – пажадаў нядобры хлопчык, размахнуўшыся востры сякеры сікануў па ствале дрэўца.
Дзяўчынка рукой узялася за грудзі. Як жа ёй перажыць гэты страшны здзек? Мама вучыла яе, каб цярпела.
У жыцці ўсякая бывае, дачушка, вучыся цярпець, не паддавайся роспачы. Яна ўмее цярпець, яна будзе цярпець, як і ўчора. Вось учора думала, што да здзеку можна прывыкнуць, што ў чарговы раз не выклічы ён боль. Выклікае.
Ну што, цяжка? Запытаўся ў дзяўчынкі Чапялейка.
Усё ніжэй апускае галаву Васілінка, вось-вось з вачэй закапаюць салёныя слёзкі, упадуць на зямлю.
Глядзі, Васілінка, па карэньчыках сікану.
Краем вока дзяўчынка бачыць, як злыдзень сячэ па карэннях бярозкі. Глуха стогнуць цвёрдай карані. Ой, ой, рукою схапілася за грудзі Васілінка. Вось каб прыйшоў хто-небудзь добры, дапамог.
Васілінка, глядзі, па ствале, яшчэ раз секануй па карэнчыка, вось так, бойся, бярозка. Бойся, Васілінка, бойся, бярозка, бойся, Васілінка.
Блішчыць на сонцы сталёвае лязо сякеры. Сякера сячэ і прымаўляе нядобры хлопчык. Гах! Гах! Белыя шчэпкі падаюць на зялёную траву. Васілінка стаіць, узяўшыся рукамі за грудзі. Яна ўжо не просіць аб дапамозе. Вусны яе моцна сцятыя.
Хачу, каб усе баяліся. Страх робіць пакорлівымі, паслухмянымі, перастаўшы сячы прыгажуню бярозку, абвясціў Чапялейка.
Васілінцы хочацца падысці да дрэўца, пакратаць свежыя раны.
Ой, натаміўся рукі баляць. Мазалі павылазілі, паскардзіўся нядобры хлопчык.
І ён хоча, каб пашкадавалі, лагоднае слова хоча пачуць, каб лашчыла яго вушы, але не...
Не дачакаецца ён лагоднага слова ад яе Васілінкі. Ну што, рада нябось?
Дзяўчынка прамаўчала. Чапялейка падышоў да печы, паклаў на яе сякеру, затым сам залез туды і сеў, звесіўшы ногі.
Разуй, Васілінка!
Вось каб цяпер затуліць вушы і так доўга-доўга стаяць, але тады зусім разыдзецца гэты назола.
Васілінка!
Не адчэпіцца ён. Прыліп, як клешч, распанеў пры ёй. Цяжка яму нагнуцца, каб з ног боты зняць. Васілінка падышла да Чапялейкі і сцягнула з яго ног кірзавыя боты.
Ай, калі на гэты раз гаючай глінай замажаш раны на ствале бярозкі, моцна пакараю, папярэдзіў нядобры хлопчык.
Дзяўчынка і на гэты раз прамаўчала.
Зноў маўчыш, пудзіла, выйшаў з сябе Чапялейка. Я цябе моцна пакараю, чуеш?
Яшчэ не прыдумаў ён мне новага пакарання. Калі б прыдумаў, то ўжо пакараў бы. Нявесела падумала Васілінка і павесіла кірзавыя боты на асінавыя калкі.
Хіба я загадаў табе павесіць боты на калкі? Даў волю гневу Чапялейка.
Заўсёды вешаю на калкі, каб праветрываліся, адказала Васілінка.
А вось цяпер хачу, каб паставіла каля калкоў.
З болем паглядзеўшы на бярозку, дзяўчынка зняла боты і паставіла іх каля асінавых калкоў.
«Роўненька пастаў пудзіла!» – данеслася да дзяўчынкі.
Сапраўды яна пудзіла. Не такая, як усе людзі. У яе крыльцы матылька. З такімі крыльцамі ў вёску брыдка прыйсці. Нядобры хлопчык узяў чапялу і расцягнуўся на печы.
«Дзе гаючую гліну бярэш, пудзіла, а?»
Няхай пытаецца. Няхай, брынькая, ні пад якой пагрозы яна не скажа яму, дзе бярэ гаючую гліну, выпадкова знайшла. Пасля дажджу гэта было, з гушчару бегла, палец на назе абкорч пабіла, а потым у гэтую гліну ўступіла, і на вачах загаіўся паранены палец.
«Пудзіла!» – буркнуў нядобры хлопчык
і заснуў, прыціснуўшы да грудзей чапялу. Каля бярозкі. Заснуў злыдзень, прыгаварыла Васілінка і падышла да дубка, які рос непадалёк ад бярозкі. Каля яго ляжала гаючая гліна. Расхінуўшы мох, дзяўчынка ўзяла яе і пачала замазваць свежыя раны бярозкі. Беластволая дрэўца махнула голлем, падзякавала дзяўчынцы, а яна не заўважыла гэтага. «Татачка, мамачка!» – вырвалася з яе грудзей. «Калі б раптам убачылі, кім стала ваша любая дачушка, то здрыганулися б ад болю».
На печы заварочыўся Чапялейка. Няўжо прачнецца? Не, захроп, мацней прыціснуўшы да сябе чапялу.
Пайшоў каток у лясок, знайшоў каток паясок, а кошачка адняла і дзіцяці аддала. Ціха заспявала Васілінка. Ніколі не пакажацца яна на вочы маме, не будзе яе палохаць.
Калі набярэцца сілы, узмахне крыльцамі, прыляціць да роднай хаты і здалёку будзе глядзець на знаёмы падворак, каб не ўбачылі яе і не пазналі.
Пайшоў каток на таржок, знайшоў каток піражок. Ці самому з'есці, ці дзіцяці несці.
Пасмялела, мацней заспявала дзяўчынка. Непадалёку пачуўся трэск. Васілінка рванулася і схавалася за печ. Яна здагадалася, што хтосьці на ўскрайку лесу неасцярожна наступіў на сухую галіну.
Мы праслухалі працяг твора Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка». Чытала артыстка Ліка Пташук.